Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja hyvää iltaa Kaarina Hazard, Mika Pantsar ja Juha Itkonen.
Hyvää iltaa.
Kiitos, iltaa. Hyvää iltaa.
Olemme taas lipunneet paikalle ja valmiina keskustelemaan aivan mistä tahansa, mitä tahansa. Eikö näin ole?
Ilman muuta.
Näin on.
Lähdetään liikkeelle tällaisella tutkimuksella. Mä kysyn teidän kantaanne, onko se muuttunut. Nimittäin Eva tutki sitä, miten suomalaiset suhtautuu NATO-jäsenyyteen ja kävi ilmi, että valtaosa suhtautuu vielä myönteisemmin NATOon, kun tämä tutkimus viimeksi tehtiin maaliskuussa 60% ja nyt 78%. Tämä on musta mielenkiintoista sen tähden, että me seurataan yhä jatkuvaa sotaa ja NATO-jäsenyys on vielä kesken. Niin mitä on tapahtunut teidän NATO-kannallanne tänä aikana? Oletteko samanlaisia kuin esimerkiksi naiset, jotka 75% suhtautuu Suomen jäsenyyteen nyt myönteisesti tutkimuksen mukaan? Juha, ole hyvä.
No kanta ei ole muuttunut, mutta kyllä semmoinen vähän hapan maku tuli.
Millä tästä, lailla?
Siis kun tämä Turkin kanssa joudutaan tässä vääntämään, niin semmoinen, silloin keväällä oli jotenkin semmoinen mukavampi olo.
Okei, niin.
Niin, että mä huomaan, että se on tällä tavalla.
Hiekka on heitetty.
Niin, hiekka on niin kuin heitetty
alle. Joo, totta. Alle. Kaarina.
Sehän tekee vähän dramatiikkaa tilanteeseen, niin, mutta se on niin vanha asia se NATO, että minä en jaksa sitä enää ajatella, mutta sen sijaan haluan iloita siitä, että suomalaiset käyttävät tällä hetkellä 8% vähemmän sähköä kuin vuosi sitten. Musta se on käsittämättömän valtava luku.
Kuukausi kuukaudelta vähemmän. Tähän ei tietysti Kaarina NATO millään lailla, mutta sulle tuli
ei
se
liity,
mieleen kuitenkin.
Ei liity, mutta se, että mä mietin, että mistä mulla on ylipäätään mielipiteitä tai joku tunne. Niin ei mulla ole NATOsta. NATO on vanha asia. Sehän on jo
se
sovittu.
On jo
se on jo ihan taputeltu, niin. Että kunhan odotellaan. Mutta sen sijaan tämä sähkö.
Se on mutta oikeasti merkityksellistä myös. Mika? Niin.
Mä oon 80% NATOn kannalla, eli mua kyllä vähän ottaa päähän, että NATO on nyt avannut piikin kaikenlaisille puolustushankinnoille ihan loputtomasti. Että onko Suomella kaikkeen varaa, onko kaikkeen pakko tehdä, ja kun muissa maissa vaaditaan 2% bruttokansantuoteosuutta, niin Suomessa on pian 2,5%, sitten se on 10-15, en oikein ymmärrä. Ja sitähän ei kukaan uskalla vastustaa niin kuin näitä sotilasmenoja, niin kuin kansakin on ihan vahvasti sitä mieltä, että tämähän on ihan kaikista suosituimpia menokohteita. Nyt olen vähän huolissani.
Niin kuin olet järjestelmällisesti ollut, mutta hyvä, että sanoit sen näin.
Mutta oikein kannatan hyvä. 80%.
Se on jo paljon enemmän kyllä. Kuin vaikka vuosi sitten.
On paljon enemmän.
Juha, mikä on meidän ihan toinen teema?
No se olisi nyt jännä. Se on Sanna Marinin muotokuva, joka paljastettiin maanantaina Tampereella. Marinhan toimi Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana 2013-2017 ja valtuuston puheenjohtajista on ollut siellä tapana teettää muotokuvat. Eli varsinaisesti niin kuin pääministerin muotokuvasta tässä ei ole kyse. Marinhan on sanonut, että haluaa ravistella instituutioita ja jossain määrin tällaista henkeä on tässäkin. Muotokuva ei ole maalaus, vaan valokuva. Sen on ottanut valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Marinin sukupolvea ja erittäin tunnettu muun muassa ihmisoikeuksia ja vähemmistöjä käsittelevistä kuvareportaaseista. No, niin kuin taiteella ja on tapana, niin lopputulos on niin sanotusti jakanut mielipiteitä. Helsingin Sanomien kaksi taidekriitikkoakin oli keskenään tästä selkeästi eri mieltä. Harri Meglinin mukaan Marinin muotokuva vaikuttaa hyvin raikkaalta ja onnistuneelta, kun taas Timo Valjakka sanoo, että siinä on kosmetiikkamainoksen elementtejä eikä muotokuvan läsnäoloa. Eli nythän me ryhdytään täällä pyöreässä pöydässä tietenkin taidekriitikoksi. Mitä mieltä te olette tästä valokuvasta, jonka läväytän eteenne tähän näin? Voimme tätä tässä katsoa.
No siinähän ylös oikealle 15.
Joo. Niin itsestään katsoin oikealle, meistä katsoin vasemmalle, katsoin ylös 15. No joo, onhan tuossa siis, jos se sanoo se toinen kriitikko, että se on kosmetiikkamainoksen klangia, niin onhan siinä siis tietyssä mielessä varmaan toi, että mihin toi on toi kamera aseteltu, niin onhan siinä semmoista. Mutta
tämä on semmoista instamaailmaa myöskin, niin, mutta siis onhan tuossa,
joo, mutta sen lisäksi, että hän katsoo punaiseen tulevaisuuteen, niin onhan tuossa siis se tosiaan huumoria, koska siis se, mikä hänet on nostanut tähän asemansa, missä hän tällä hetkellä on, on Tampereen punainen raitiovaunu. Ja hän selvästi katsoo raitiovaunun kylkeä. Ei.
Se on punainen.
Se on ihan kunnon punainen. Okay. Niin hänhän selvästi katsoo raitiovaunun kylkeä. Että sehän oli se raitiovaunukeskustelu, minkä hän johti ja minkä takia olemme tässä ja nyt.
Hän muistelee sitä lämmöstä.
Siitä hänet on hyväkin, jos miettii, että toi on kaupunginvaltuuston puheenjohtajan muotokuva. Niin siitähän hänet on hyvä muistaakin tuosta punaisesta ratikasta.
Hienon tarinan löysit. Mitäs taidekriitikko Pantsar?
No toihan on aika harvinainen kuva Marinista. Yleensä Marinin kuvissa on vain mustaa vaatetta ja nyt on punaista. Että katsotte, siis varmaan pääministereitä, ei varmaan löydy pääministereitä, josta on niin paljon kuvia, erilaisia kuvia. Ja niissä on yleensä mustat vaatteet. Nyt on tätä punaista siinä ja punainenhan on semmoinen intohimo ja rakkauden väri, että ihan ok.
Joo. Se on myös SDP:n väri.
Joo.
Ai jaa. Niin saattaa hieman liittyä tähän valintaan.
Miten noin muotokuvana?
Onko tämä teistä hieno henkilökohtaisesti, minkälainen taideelämys teille tästä koituu?
Mitä sä kysyit äsken?
Että miten noin muotokuvana? Onko se miellyttääkö
niin teitä? Mun mielestä se muotokuva, mä haluaisin, että muotokuvissa katsottaisiin katsojaa silmiin.
Sitä mäkin ehkä eniten kaipaan.
Tai sitten mä olisin halunnut sellaisen kuvan, missä jos ajatellaan, että se on kaupunginvaltuuston puheenjohtajan muotokuva, että se olisi esimerkiksi jossain tamperelaisessa maisemassa ja sitten näkyisi vaan selkä, että hän katsoisi niin kuin Tamperetta. Mä olisin ehkä, niin kuin, se olisi musta ollut niin kuin kivempi, vaikka mä tämän ratikkahomman ymmärränkin.
Mutta ratikkakaan siellä taivaalla menemään ja katselee.
No en mä tiedä, jos on oikein lähellä ratikan kylkeä, niin tollahan se voi naamaa heijastua.
Alla, ratikan alla.
Ja ratikan alla missään nimessä ole.
Ettekö te näe mitään niin kuin tämmöistä teologista sisältöä tuossa? Musta tuossa on tämmöinen Madonna-kuva kuitenkin, että toi katse on niin kuin se voisi olla Jeesus tai Che Guevara tai joku muu tämmöinen siis vallankumousjohtaja. Musta siinä on jotain semmoista.
Niin. Kyllä mä jotain sellaista niin. Utuista uskonnollisuuttakin niin. tässä niin kuin tavoitan. Niin.
Okei, sitä vaan puuttuu se Kristuslapsi. Eikä Madonna katso ylös, niin kuin toi Marin tuossa noin. Mutta sen sijaan siis Che Guevara-tyyppistä, no enpä tiedä.
Kyllä se Guevarakin katsoo silmiin, niin kuin Karina toivoi Marinin
niin. katsoa. Jossain joku oli laittanut rinnalle joku Che Guevara-kuvan, niin se oli hyvin samanlainen, ihan todella niin kuin hyvin lähellä.
Tässä on sellaista kansanjohtajaklangia niin kuin haettu sun mielestä.
Kyllä. Yksi asia niin kuin talousihmisen tietysti kiinnittää huomiota, että kuinka halpa toi oli. Että siis teoksena.
Tiedetäänkö sitä?
2540 euroa.
Aika edullinen.
Että jos taidemaalari olisi tehnyt, niin siitä olisi ollut nolla lisää.
Joo, mutta sehän on
säästäväinen muotokuva.
Kyllä. Mutta sehän on hieno homma, että hän sekä työllistää niin kuin nuorta suomalaista naisvalokuvataiteilijaa ja sitten myöskin tarkan markan henkilö nähtävästi.
Joo,
että eihän tuohan ei ole huono asia, mutta miten se voi olla niin halpas tämä jakson
niin,
ihmetellä?
Niin, sekin musta kyllä tuntuu erikoiselta, joo. Mutta näin lehdissä väitettiin.
No ei. Kyllä valokuvataide maksaa usein paljon enemmän. Juha, sä et sanonut omaa mielipidettä vielä.
No en mä ihan kyllä. Mulle tulee liikaa se mainosmaisuus. Ja ehkä se, mitä tämä toinen kriitikko Valjakka sanoi, että puuttuu muotokuvan läsnäolo. Ja Kaarinakin viittasi, että mä haluaisin katseen kohtia semmoisen. No. Se on just toi niin kuin toisaalle katsominen ja utuisuus tekee mulle sen mainosfiiliksen.
No nyt kun poliitikoista on tehty viime vuosin taulu, josta ei enää tunnistakaan, ne on erilaisella täplätekniikalla tehty ja muita, niin onhan toi näköisteos kuitenkin.
No se on totta. Siis ja en mä havainnutkaan sellaista kritiikkiä, jota usein poliitikkojen patsaat tai kuvat, saa, että tämä on tunnistamaton, että tämähän on tunnistettava. Tunnemme hahmon.
Joo, ei epäilystäkään.
Mutta että mitenköhän tämä mahtaa kestää aikaa? Sitä mä mietin, että minkälaisia semmoisia esteettisiä ominaisuuksia tässä on. Mähän pidän täplätekniikalla ja muilla tehdystä, koska ne on niin kuin, ne kertoo, se on niin kuin tavallaan sen aikakauden taiteilija, joka on tehnyt sen niin kuin
Tarja
tavallaan omalla kädellä.
Nimenomaan.
No niin, se oli se Rafael Vardin.
Rafael Vardin keltainen teos, kyllä.
Mutta se, että tämä on sitten kiinnostavaa ajatella, että miten tällainen teos ja tämän, niin kuin, tämän klangi, että mitähän se näyttää 10 ja 20 vuoden
miltä
päästä.
Miltä se näyttää Tampereen kaupungin talon seinällä vai missä se nyt onkaan sitten vuonna 2045?
Ja vieläkö tarvitaan tällaisia? Onko ne vielä sellaisia, joita halutaan tehdä? Ne on merkittäviä.
Yleisradio ala-aulahan on täynnä erilaisia
toimitusjohtajia. Me kävelemme tänne studioon aina kaikki entisten toimareiden katseiden alla.
Kyllä.
Ja kyllä mä sinänsä suhtaudun myönteisesti. Tiedätkö sä Otavallakin siellä vanhassa kustannustalossa on niiden kirjailijoiden muotokuvia? Mä tykkään siitä.
Mä tykkään kans. Ja sitten SKS, siis Suomen kirjallisuuden seuran juhlasalissa, niin mitä muotokuvia. Että kyllä musta on aika, niin kuin, kyllähän se kertoo siitä, että ennen meitä ollut ja meidän jälkeemme oleva. Mm. Sitten tulee niin kuin tällainen viesti, mikä on mun mielestä aina hyvä viesti.
Niin, semmoinen jonkinlainen silta menneisyyteen ja historiatraditioon.
Niin. Mutta meillä yliopistolla vasta hienot taulut onkin.
No niin.
Entisistä professoreista on siellä erilaisia lönruutteja ja muita, joita on ollut proffina. Mutta ei nykyprofessoreista kai tehdä enää mun tietääkseni. Niitä on liikaa, että se on arkipäivästynyt, että se ei ole enää mitään hienoa.
Joo, mutta kyllä tuollaiset paikat, jotka on paikkaan sitoutuneita, niin kuin tuossakin tuo kaupunginvaltuusto, niin varmastikin on, niin kuin se kaupungin talo on niin suuri symboli jo itsessään, niin se on aika kiva, jos siellä seinällä kiertää.
Kyllä tuo niistä erottuu varmasti. mitä niin. siellä nyt on.
Siis mä luulen, että tiettyä erottavuutta on hakenut Marin tässä. Nimenomaan tämä instituution ravistelu ja oli kuulemma hyvin selvää, että Meeri Koutaniemi kuvaa tämän.
Se oli Marin hovikuvaaja.
Hovikuvaaja, kyllä.
Ahaa, ja hän on hänen hovikuvaaja.
Tai en mä tiedä, onko he kuinka paljon muuten tehnyt yhteistyötä, mutta tähän hän halusi Meeri Koutaniemi.
Justiinsa.
Pyörää pöytä. Pyörä ja pöytä siirtyy kulttuuri- ja taidekriitikoista täysin toisiin aiheisiin, Kaarina. Mikä on seuraava teema?
Niin, no mehän puhumme nyt jalkapallosta hetken.
No niin.
Ja siinä mielessä puhumme, että nyt kun nämä kisat on siellä Katarissa alkaneet, kaikki varmasti tietävät. Ja mä oon pannut merkille, että esimerkiksi urheilujournalismi on siirtynyt jännästi yhteiskunnalliseen suuntaan. Sen sijaan, että se puhuisi niistä joukkueiden kokoonpanoista ja historioista, niin se puhuu enemmänkin sitä Katarin ihmisoikeustilanteesta ja näin. Niin mä jäin miettimään tällaista, että okei, meillä on toisella puolella tämä FIFA ja tämä koko läpikorruptoitunut laji ja sitten tämä semmoinen globaali ansainta- ja hallintarakenne, jonka sisällä nyt idea olisi se, että kansallisvaltiot pannaan mittelemään keskenään ja sitten kaikki nämä kansallisvaltiot maksaa miljoonia ja miljoonia ja taas miljoonia, jotta ne saa näyttää tämän mittelyn sitten päissään olevalle omalle porukalleen kotona. Että tämän pitäisi niin kuin mennä tämän mekanismin näin. Mutta nyt on tapahtunut niin, että ihmisoikeusvaatimuksia ja sitä ihmisoikeuspuhetta tulee vähän sieltä sun täältä. Eli urheilijat itse ovat nostaneet näitä aiheita esiin. Lajiliitot maissa ovat joutuneet tähän keskusteluun mukaan. Erikseen on ollut keskustelua sateenkaariväestä. Ja sitten on ollut tämä Iranin tilanne voimakkaasti nyt, kun Iran siellä pelaa, niin myöskin, että kenen maksamia ne on ne kannattajat siellä ja joukkue. Ja sitten on taas näitä niin kuin melkein mielenosoituksen omaisesti siihen omaan niin kuin faniuteensa suhtautuvia katsoja. Ja tietenkin sitten on koko ajan framilla nämä Katarin ulkomaalaiset työntekijät, jotka ovat henkensä kaupalla sinne rakentaneet järjettömissä olosuhteissa koko tätä hommaa. No niin, eli mun kysymys siis kuuluu, että kun nyt näyttää siltä, että itse jalkapallon pelaamista kiinnostavampaa on tämä kamppailu, mitä tässä sen ulkopuolella käydään, että mistä puhutaan, millä tavalla puhutaan. Ja nyt tänään juuri kuulin, ennen kuin aloitettiin, kerroitte mulle, että Saksan joukkue esimerkiksi on poseerannut ryhmäkuvassa sillä tavalla, että ne on kädet suun edessä. Eli nämä joukkueet alkaa myös ottaa tätä poliittista kantaa. Niin mihin tämä, meneekö tämä protestiliike ikään kuin koko tämän läpi ja jollakin ihmeellisellä tavalla niin kuin vie hapen koko tältä tapahtumalta? Niin, että se ei oikeastaan tunnu enää ainakaan seuraavalla kerralla niin, kuin niin kivalta. Vai mitä tässä niin kuin tapahtuu tälle urheilulle? Miten tämä on murroksessa?
Okei, Juha.
No, tosi kiinnostavaa. Mä oon miettinyt aika samoilla suunnilla, että kumpi tässä voittaa lopulta. Niin. Että musta meneillään on niin kuin kaksi kilpailevaa tarinaa nyt. Ja se toinen on se, mikä on MM-kisoissa aina, että me pelataan lohkovaiheet, sen jälkeen pudotuspelit ja joku voittaa. Täysin ennustettava tarina, jossa on sitten se oma mielenkiintoisa. Mutta sitten on tämä toinen juttu, että mitä tästä seuraa? Nythän on poikkeuksellisen voimakas tietysti tämä ennakkojuttujen kritiikki ja nämä protestit, mitä me nähdään nytkin. Niin mä just kanssa mietin, että jatkuuko ne johonkin odottamattomaan vai tussahtaako ne tässä pikkuhiljaa ja sitten lopulta se, mitä seurataan, onkin vaan se perinteistä MM-kisat. Ja mä en osaa sanoa. Tuntuu vähän silleen niin kuin olevan vaakalaudalla.
Mika?
No musta on oikeasti se, että tämä keskustelu niin kuin ehkä kuvaa sitä, että meidän käsitys huippu-urheilusta on ollut aivan hemmetin naivi ja lapsellinen. Ja nyt oikeasti upotetaan huippu-urheilu olympialaisista, käydään samanlaista keskustelua. Ja mä toivon, että esimerkiksi huippu-urheilu silloin, kun se on esimerkiksi lasten kidutusta, mitä Voimisteluliitto harrastaa, niin semmoisesta luovutaan kokonaan. Eli tämä tavallaan niin kuin tietyllä lailla musertaa sen huippu-urheilu ja silloin tavallaan nähdään, että huippu-urheilu on viihdeteollisuutta. Ja musta se on ihan ok. Se on niin kuin mitä tahansa teollisuutta.
Mutta tämähän oli niinku kolossaalinen virhe antaa ne kisat tuonne.
Oli. Aivan. Siitä varmaan kaikki samaa
ja siitä varmaan kaikki samaa mieltä. Ja se tekee ehkä tästä jännittävää, että aiheutuuko tästä jotain pysyvää muutosta, pysyvää vahinkoa vaikka jalkapallon brändille tai pysyvää ylipäätään jotain sitten muutosta siinä, miten me suhtaudutaan huippu-urheiluun tai vaikka siihen, miten noi urheilijat niitä mielipiteitään esittää. Nythän he kuitenkin tekee sitä aika avoimesti.
Niin ensimmäistä kertaa näin paljon.
Niin.
Se on totta.
Niin on. Ja enemmänhän samalla tavalla kuin yrityksiltä vaaditaan yhteiskuntavastuuta, niin nythän näyttää siltä, että vähän kaikilta ruvetaan vaatimaan yhteiskuntavastuuta esimerkiksi yhteiskunnilta, niin kuin Katarilta.
Ja voisi olla hyvä idea.
Voisi olla hyvä idea tavallaan, että yhteiskuntavastuu menisi sinne yhteiskuntiin saakka. Mutta kun Mika sanoi, että meillä on ollut naivia lapsellinen käsitys huippu-urheilusta, niin mahtaako se olla niin, koska kyllähän tämmöinen niin kuin huippujoukkue, maajoukkueurheilu on aina ollut sitä, että me tullaan täältä tämän näköisenä ja voittaan teidät kaikki. Eihän se ikinä ollut sitä, että hei, tulemme olympialaisiin kertoen kaikki heikkoutemme. Heti alusta asti me jaamme teidän kanssamme, miten hauraita olemme ja missä olemme epäonnistuneet, vaan sinnehän mennään olemaan ylivoimaisia ja uhomaan. Ja sillä tavalla se on kuitenkin niin kuin leikin varjolla. Että en mä tiedä, miten meillä on ollut naivi käsitys mukaan huippu-urheilusta. Että kyllähän se niin kuin, siinä on aina sellainen niin kuin poliittinen pyrkimys. Se on nyt vaan toisenlainen. Ennen se oli niin kuin kansallisvaltioiden oma poliittinen pyrkimys. Mutta nyt se on tämmöinen ylikansallinen.
No mun mielestä huippu-urheilu tuolla tasolla, se on liiketoimintaa ja se on korruptiota ja kaikkea muuta. Ja kyllähän esimerkiksi kansainvälinen yleisurheiluliitto niin tunnistaa sen, että kuinka vaikeaa enää valita mitään maita, jotka täyttää ne hyveet, mitä pitäisi olla. Että yksi edustaja sanoi, että Pohjoismaat on ainoat, jotka oikeasti voisi saada enää mitään kisoja, isoja kisoja. Niin onhan tämä nyt aikamoinen niin kuin romahdus siinä, että käsityksessä, että mitä voisi olla niin kuin puhdas urheilu, että musta se on vaan hyvä asia, että syntyy. Mutta toisaalta kyllä mä sallin kaikille ihmisille katsoa, jos haluaa katsoa matseja, niin ei se nyt ratkaise yhtään mitään. Ja mä mielelläni katsoisin 5 minuutissa kaikki koko maalit tältä 2 viikon ajalta, kun mä en nyt sen enempää jaksa katsoa sitä. Että mä nyt olen tämmöinen huono penkkiurheilija muutenkin, vaikka voi olla, että kotona joku sanoi, että hän aina katsoo urheilua.
Niin, ehkä sitä syyttävää sormia voi mieluummin kaikki rahoittajia osoittaa, niin, jos jonnekin haluaa sojotella niin, kuin niin, yhteisöä
valaistuvaa. Toisaaltahan boikotithan toimii ainoastaan niin, että sit jos niinku boikotoidaan, että ne kisat ei saa sellaista määrää katsoa. Että kyllä mä ymmärrän senkin näkökulman.
Kisat päättyy, kun rahoitus päättyy.
Niin, mutta eikö se rahoitus ainakin vähene tai ainakaan niitä sitten tulevaisuudessa myönnetä tuollaisiin paikkoihin, jos nämä kisat menee penkin alle vaikka katsojamäärällisesti. Siihen kai se ajatus perustuu. Mutta onhan toi vaikeaa, koska siellä on sitten niin kuin maailman parhaat jalkapalloilijat pelaamassa. En mä tiedä, ei se ole niin kuin moraalisesti täysin yksiselistä ja jotenkin poikotoida sitä peliäkään. Mulla oli tämmöinen, että mä kuskasin 11-vuotiaista futispelaajaa just maanantaina tuonne treeneihin Malmin kartanoon. Jokainen katto kännykällään sitten peliä, mikä oli meneillään. Ja innostui siitä ja puhui sitä kaikesta. Enhän mä sitä voi niin kuin sanoa lapsille, että älkää nyt katso, kun se tuntuu musta väärältä. Mutta kyllä hekin oli tietoisia, että nämä on ne roistokisat.
Tämä on niitä myyttejä justi, että huippu-urheilu ikään kuin johtaa siihen, että nuoret urheilee enemmän, ihmiset urheilee enemmän. Liikunnan tutkijat on todennut, että se huippu-urheilun malli siinä, että ruvetaan itse urheilemaan, niin se on kyllä ihan mitätön ja todella ongelmallinen väite. Että en mä, sinänsä on ihan kiva, että lapset innostuu.
En mä väitä, että se on just tämä MM-kisat, joka niin kuin ajaa ne futaamaan, mutta siis kyllähän, jos ne tykkää futiksesta, niin kyllä ne haluaa nähdä maailman parhaat futarit. Mutta ongelmahan on se, että ne ihan MM-kisojen ulkopuolellakin ne pelaa, ties minkä tahojen, usein just niin kuin arabitahojen omistamissa seuroissa, että se rahan määrä, joka on syöksynyt jalkapalloon viimeisen 20-30 vuoden aikana, on ihan älytä. Että se itse asiassa oli jollain tavalla NS pikkasen puhdasta.
Koskeeko tämä korruptio ja tämmöinen niin likaantuminen kaikkia, vai onko nimenomaan jalkapallon ongelma?
No ei se nyt tietenkään pelkästään, mutta mä oon katsonut Netflixiltä semmoista sarjaa yhden poikani kanssa taas yhden jakson aloitin, joka oli tosi kiinnostava. Se oli siis jalkapallon korruptoitumisesta just alkoi 1970-luvulta se tarina.
Kaikki missä, mitä enemmän rahaa on, niin sitä enemmän korruptiota, eikö se näin ole?
Että se on aika loogista.
Eikö se ollut väritelevisio ja sitä kautta se, että pääsee siihen niin kuin, katsomisen nautintoon niin kerta kaikkiaan läsnä, niin eikö väritelevisio tuonut sen?
Jossakin oli tämmöinen. Se oli niin, about 80-luvun alussa just, kun ne, ja FIFA oli köyhä, niillä ei ollut rahaa. Ja niin. Sitten siellä oli, oliko se just tämä Blatter, joka sen neronleimauksen sai, että nyt te vaan isot sponsorit sitten, Coca-Cola ja muut mukaan.
Ja siitä se lähti.
Siitä se lähti pyörimään.
Mutta jos miettii tätä, minusta tässä on tämmöinen filosofinen kysymys kyllä mukana, niin kuin siis Juha sanoi että se MM-tarina, joka on luotu, on ennustettava. Ja nyt sitten koko ajan me seuraamme ikään kuin odottamatonta. Että, ja kyllähän se on sillä tavalla, että jos pelin itsensä ydin on odottamaton, eikö totta? Sitähän mehän haluamme aina, että urheilupelissä, joukkuepelissä tapahtuu ihme. Altavastaja voittaa, tapahtuu jotain aivan käsittämätöntä.
Ja nyt on Japani voittanut Saksan ja Saudi-Arabia tuon Argentiinan.
No niin, ja tämä on niinku ikään kuin se odottamattoman ihme on se, mikä on sen katsomisen nautinnon ytimessä. Niin siinä mielessä tämä odottamaton, eli nämä protestit ja kaikki tämä tämmöinen muualta sinne lajiin sisään tunkeva asia, on itse asiassa juuri sitä mielihyvää, mitä me siitä urheilulta itsestään odotamme. Et siinä mielessä se varmaan osuu meissä samaan kohtaan, että jos näin ajattelee, niin silloin tämä ennustettavuus on yhtä tylsää kuin se, että jokaisen ratkaisun, siis lopputuloksen tietäisi etukäteen.
On, on. Ja nyt kun Saksa meni häviämään sen ottelunsa, niin sehän olisi ollut aivan surkea esitys ilman sitä alun kuvaa, joka me muistetaan siitä.
Niin justiinsa.
Ja joo. Se, että hän jotain oikein, vaikka pelasi huonosti.
No niin, niin, ja jäi mieleen.
Niin.
Jos ajatellaan, että se on yksi tavoite elämässä.
Mutta niin. Te ette tartu tuohon Mika ajatukseen siitä, että koko huippu-urheilun merkitys on
niin
väärin.
Niin, niin, tai ajatelkaa joku niin. Espanjalaisseurat, niin ne on helvetin velkaisia ne seurat. Eihän se niin oikeastaan mitään taloudellista toimintaa
edes. Ja vankilassa valtaosa omistajista.
Niin, niin, niin se on ihan mieletöntä niin rahan pyöritystä. Eikä mä, mitä se on viihdeteollisuutta, mutta ei se ole mitään, mitä se niin urheilu, mitä sillä on tekemistä urheilun kanssa. Paitsi, että siellä on aika taitavia kavereita pelaamassa kentällä. Niin. Mutta toi musta toi Kaarinan pointsi, että urheilussa on kysymys aina jostain odottamattomasta. Jos kaikki tiedettäisiin, niin siinähän ei olisi mitään kiinnostavaa. Se on oikeasti hyvä pointsi, mun mielestä.
Joo, siihen perustuu vaikka formula.
Mikä pointti sen verran haluaisin erottaa niin tavallaan huippu-urheilun kuitenkin kritisoinnin nyt tästä jotenkin yli kaupallistuneen huippu-urheilun kritisoinnista, koska huippu-urheilu on vaikka suunnistaja. Joo, omista joo. elämänsä suunnistukselle. Joo. Siellä ei todellakaan rahat pyöri eikä se korruptoidu.
Sen takia mä olen sitä mieltä, että maakuntaviestit on se, mitä Suomessa voitaisiin harrastaa lähinnä.
Mielellään maakuntaviestejä, kyllä. Jukolan viesti on luojan viikossa radiosta.
Selvä. Jostakin tulee.
Tulee.
Maakuntaviestiin päädyttiin. Ja mikä on Mika, meidän viimeinen teema?
No mä luin tässä tämmöistä kirjaa, jonka otsikko on The Slow Professor, jossa oli ajatus siitä, että kun aikoinaan Slow Food-liike, joka joskus 80-luvulla syntyi, niin siellä oli tämmöinen, vastustettiin pikaruokailua ja sitten tuli tämä Slow Food-liike, joka tänä päivänä on Slow City, Slow Transportation, kaikkea niin kuin ikään kuin hidastetaan. Kysymys ei ole hidastamista, vaan siitä esimerkiksi ruokailun niin kuin intensiteetin lisäämisestä ja siihen, että siihen rakennetaan joku semmoinen sosiaalinen jännittävä tilanne enemmän kuin se, että äkkiä napataan jotain hampurilaista ja häivytään sieltä, niin nyt tässä kirjassa esitetään, että tämä korporaatioyliopisto, jota on kutsuttu McDonald's-yliopistoksi tai Mac Universityksi, niin että tämä on nyt ongelmissa, jos emme palauteta jonkunlaista tämmöistä niin kuin slow-periaatetta, jossa opettamiseen, tutkimiseen ja siihen yhteistoimintaan rakennetaan niin kuin oikeus nauttia siitä työstä. Ja tämän kirjan pointsi on se, että tämän päivän Englannissa, Yhdysvalloissa varsinkin, niin tutkijat ja professorit ei enää nauti työstään ja opiskelijoista on tullut vihattavia objekteja, koska ne tekee vielä kiireämmäksi sen elämän. Ja mä oikeastaan kysyisin teiltä, tämä on niin ehkä yleisempi kysymys, että tähän esimerkiksi koulujärjestelmää koskee, että kouluihan opettajia mitataan ja arvioidaan yhä enemmän ja muuta tämmöistä. Että onko tämä niin viemässä sen ilon, opettamisen ilon tai oppimisen ilon, kun tulee tämmöinen niin korporaation periaatteet tänne yliopisto-opetukseen ja yhtä lailla tietysti jonnekin sairaaloihin ja muihin semmoisiin. Mä en vastusta korporaatioita enkä yhteistyötä niin kuin yritysten kanssa, mutta se, että ne periaatteet ovat sieltä jostain ylhäältä, jotkut sedät ja tädit valuttaa strategioita, joilla me kissat nauretaan, koska yliopistohan on täynnä kissoja, vaan me totella kuitenkaan niitä. Niin onko teidän mielestä jotenkin, te olette kummatkin freelancereita, niin mitä te ajattelette tämmöistä korporaatioista? Olisiko tämä korporaatio nyt se, missä te haluaisitte olla?
Kahdena vapaana toimijana.
Mä edelleen haaveilin työpaikasta tämän freelance, koko elämän jatkuneen freelance-hommien jälkeen. Mutta siis onhan tästä tietysti niin kuin ystäväpiiristään paljon kuullut. Ja sitten välillä itsekin tietysti törmää erilaisiin sellaisiin keskusteluihin, mitkä tuntuu näin freelancerilta absurdilta. Mutta mä mietin, että kun tämä on tämmöinen korporaatiokieli ja myös siis kyttääminen. Eikö tässä ole kyttäämistä lopulta kysymys? Kyllä. Ihan se, että kytätään.
Ja mittaamista ja sitten niin. Vielä mitä alemmalla tasolla hierarkia, että oot, niin sitä enemmän joudut sopeutumaan siihen korporaatioon.
Niin. Tämä kyttäämisen lisääntyminen, niin jos tätä on tapahtunut ihan kaikilla vaan elämäalueilla, niin mitä ihmettä sillä kyttäämällä saadulla tiedolla tehdään? Tämä kiinnostaa mua. Mitä sillä esimerkiksi yliopistossa, kun teidän pitää siellä joka helvetin muuvi laittaa ylös, että milloin te olette kääntänyt kirjan sivua, kun te
pitääkö
tutkitte?
Laittaa, Mika?
No periaatteessa.
Tuntikirjanpitoa niin. Periaatteessa kyllä pitää. Joo. Mä voin kertoa pian, mitä niille tehdään, kyllä, mitä esimiehet tekee niille tiedoille.
Mutta periaatteessa, niin mihin tällä niin kuin pyritään tällä koko kyttäämisellä? Se on mulle aina jäänyt vähän mysteeriksi. Kuka siellä takana lopulta on, joka kyttää?
Voisiko olla tehokkuuteen tai vaikka siihen tehdään oikeita asioita?
Mutta kuka sen sitten tietää esimerkiksi yliopistossa yliopistolaisten yli?
en mä tiedä, ehkä mä rupeisin vähän nyt tässä opponoimaan, että saadaan. Niin. Niin, kuulostaa nyt vähän pahalta sitten niinkin, että siellä on joukko kissoja, jotka vielä,
mitä huvittaa.
Niin, jotka vielä sanoo, että vihaa opiskelijoita, jotka niin kuin vaikeut tekee niiden työn hankalammaksi, niin en mä ole kyllä varmaan ihan, haluanko mä rahoittaa semmoista kissapaikkaa.
Siinä saattaa olla vähän sarkista.
Hei, nimenomaan jos saa olla kissoja, niin silloinhan ei vihaa opiskelijoita. Tuo kuulosti hirveältä, kun tuo sanoo, että opiskelijoista tulee vihattavia opettajia, kun ne muutenkin, ne on vaan niin kuin hiekkaa rattaessa. Se tuntuu ihan kauhealta.
Se on paha kuulla.
Niin, ja tässä kirjassa tämä perustuu paljon yhdysvaltalaisiin ja englantilaisiin yliopistomaailmaan, jotka on paljon tiukempia kuin suomalainen, niin siellä todellakin jokainen kisaa toinen toistaan vastaan. Että siellä on niin kuin armoton kisa, ei synny niin kuin kollegiaalisuutta, kukaan ei tue, rakenna yhteisöä, yhteisöllisyyttä mitenkään. Niin onhan se, mutta näistä mitä niillä datalla tehdään, mitä kerätään ihmisistä, niin ne heitetään roskiin. Että eihän sillä oikeasti tehdä ainoastaan sitten, kun
oletko
pitää...
Oletko oman yliopiston puolesta vai niin laajemmin olet tutkinut asiaa?
No.
Ei ne sulle mitään voi saada kissa, et sano vaan.
Niin. Mutta siis tämähän koskee siis, että tunnolliset ihmiset hierarkian alapuolelle, joilla ei ole vakituisia virkoja ja muita, niin totta kai ne joutuu miettimään, että mitä mun pitää tehdä, että mä pysyn tässä kisassa mukana. Ja sehän on todella surkea asetelma. Mutta sitten professorit, niin ei niille voi mitään. Ne on ihan kissoja.
Mutta sit, ja mitä okay. Sä sitten valitat?
En mä valita.
Muiden mutta puolesta. Muiden kato, puolesta. Niin voi, ihminen voi toimia niin. Muiden puolesta.
Kyllä, muiden näin. Professoreiden puolesta.
En mä muiden professori. Professorin valitus on, no en, se on musta aika naurettavaa oikeasti. Mä en ole professoriliiton jäsen, niin mä voin sanoa tällä lailla näin. Mutta oikeasti se, niin kuin mitä alemmalle tasolle mennään, sitä enemmän joudutaan sopeutumaan siihen korporaatioon ikään kuin kieleen ja muuhun. Ja miettiin kauheasti, että mitä pitää tehdä. Että, ja sitten se menee siihen, että kirjataan 5 minuutin tarkkuudella sitä omaa toimintaa. Ihan järjetöntä.
Mutta just nämä kaikki kirjaukset lopulta pannaan roskiin, niin kuin sä sanoit.
Siinä on
niin.
Ehkä myöskin hieman niin, sarkasmia
mikä tässä oli,
mukana.
Mikä tässä on
no, se
niin kuin ideana?
Mä oon kysynyt nyt tutuiltani, jotka tekee seurantaa, katsoo, kun heidän alaiset mitä tekee, niin ne menee roskiin. Tämä on tietysti nyt mä joudun johonkin oikeuteen ja yliopiston hallinto ottaa.
Mutta ei, tämä oli vaan huumoria Mikalta, puolustetaan. Tämä oli huumoria Mikalta.
Mutta ei se niinku vaikuta. Ei se vaikuta mihinkään. Mitä sillä on sitten vaikutusta?
No niin, eli kaikki voisi nyt lopettaa sitten niiden tuntiseurantojen tekemisen saman tien.
Kun on Euroopan unionin jotain hankkeita, niin sinne pitää antaa tuntitiedot, sillä se on hinnoittelu. Hinnoitteluperiaate.
Jos halutaan rahoitusta,
juuri
niin pitää olla
ja se vaatii niin tilintarkastajia. Niin, kyllä.
Sille mä ajattelin, jollain lailla mulla niin ajatus laajeni tästä nyt Mikan aiheesta yliopistojen ulkopuolellekin. Ja mä mietin jotenkin tehostamista, ylipäätään uudistamista. Mulle tuli sellainen kauhean konservatiivinen olo, että miksi me koko ajan niin kuin tehostetaan kautta uudistetaan ja innovoidaan. Miksi se asioiden voi vaan antaa olla? Miksi pitää koko ajan niin pirusti kehittää ja uudestaan? Meillä on melkoiset asiantuntijaorganisaatiot sitä tekemässä.
Totta loutaa PC:stä ja autoista ja
niin,
palataan siis, kivikauteen.
Mulle on tullut nyt semmoinen keski-ikäinen.
Okay.
Voi no hyvänen niin. Aika, joo. Juhalta ei enempää kommentteja.
Mutta mä sen sanoisin, että toi tuommoinen, niin kun tuo sanoi, että on tuommoinen mikä McDonald's-hommeli tuossa sun kirjassasi tuo, niin kyllä sitä on niin miettinyt, kun tämä kapitalistinen systeemi, missä me olemme eläneet ja elämme, niin tämähän on kuitenkin tullut tuon ilmastokatastrofin myötä, siis tiensä päähän. Nyt on jollakin tavalla entrattava. Siis tälle on tehtävä jotakin, että elämä, jos mennään, että elämä säilyy maapallolla, ja se on vaan niin kuin totuus. Niin mä mietin, joskus mä tässä mietin, että no eikö muka ole näin. Tämähän menee, jos tämä menee eteenpäin tällä tavalla. Ootko sä sitä mieltä, Pauli, että tämä toimii ihan jees?
No kyllä tämä markkinatalous nyt näyttää täällä Suomessa aika hyvin toimivaa, että sillähän rahoitetaan kuitenkin tämä koko yhteiskunta. On ilman muuta niin kuin näitä on useita ongelmia, jotka liittyy kasvuun.
Ei tavallaan pitkään, että jos me tuhotaan tämä maapallo, niin eihän se nyt sitten voi ikään kuin jatkua, vai sun mielestä vaan voi?
No eihän me voida valojakaan sammuttaa ja lopettaa tätä niin kuin
onhan näitä ehdotuksia, että millä tavalla tätä voisi sillä tavalla entrata tätä systeemiä, että tämä olisi niin kuin tavallaan jollakin tavalla mahdollinen edelleen, että mitä tälle pitäisi tehdä. Niin sitä miettiessä mä oon miettinyt, että tavallaan yksi, mitä tämä ei näy kestävän, niin se liittyy tuohon Mikan aiheeseen, on kiintymys. Heti kun ihminen kiintyy johonkin, niin siitä tulee hidas ja siitä tulee uskollinen ja siitä tulee kaikkea sellaista, mikä on vastaan, että kaikki on vaihdettavissa ja kaiken voi korvata ja mennään vaan eteenpäin ja etsitään niin kuin lyhytaikaista hyvää. Et kiintymys on ehkä niin kuin radikaalein teko, minkä niin yliopistossa kuin ylipäätään elämässään tällä hetkellä voi tehdä. Kiintyä asioihin, paikkoihin ja ihmisiin.
Ja silloin syntyy yhteisöllisyyttä, mutta Paulin ajatus, että markkinatalous ikään kuin rahoittaa kaiken muun, on ihan järjetön ja tyhmä ajatus, että jos meillä ei olisi luontoa tai jos meillä olisi julkissektori, niin meillä ei olisi mitään markkinoita ja markkinatalous. Tuommoinen dikotomia on todella ärsyttävä.
Se ei ole todella näin niin kuin suoraviivasta, mutta myöskin tämä ilmastonmuutos.
Ikään kuin ne olisi vastakkaiset.
Niin, ei ole vastakkaiset.
Ilmastonmuutoksen osalta, johon me nyt rönsyttiin, niin mä mietin näitä ilmastokokouksen tuloksia. Nythän näyttää siltä, että valtiot ei kerta kaikkiaan tule tätä ratkaisemaan. Niin ketkä se sitten ratkaisee? Jotenkin tuntuu, että yritysmaailmassa on enemmän toivoa.
Valtiot nimenomaan paljon tulee enemmän ratkaisemaan.
Mutta eihän ne ottanut mitään, eihän ne sanonut mitään aikaa
ei
siellä.
Mitään.
Ei yhtään mitään.
Totta kai nehän on ne, mitkä säätelee lopulta
sen, ne mitä yritys
saa.
Ne ei päässyt siihen.
Pyöreä pöytä päätti tällaiseen railakkaaseen niin kuin systeemikritiikkiin. Ja lopuksi haluan onnitella vuoden virkakoiraa. Nimittäin eilen palkittiin tullikoira Hessu ja vankilakoira Hippi. Paljon onnea koirille ja koirien ohjaajille. Pyöreä pöytä päättyy tähän. Hei hei.
Pyöreä pöytä.